Před písničkou Hanky Zagorové jsem říkala, že uvítám ve studiu Raného Pohanku. Pěkné dopoledne.
Dobré dopoledne.
Nejdřív vysvětlím, proč si budeme tykat, že naše děti spolu chodili do školky, moje nejstarší a vaše mladší dítě, a tak jsme se seznámili. Takže nemusíme předstírat takovéto dobrý den. A já jsem tě uváděla jako učitele na základní škole. Pojďme tady začít tím, že se zeptám, co učíš a kde učíš.
Já učím na základní škole Noselská v Havlíčkově Brodě a učím tam takový zvláštní předmět pro běžné lidi neznámý, a to je multimediální výchova, protože se nám vlastně podařilo získat peníze z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a zavedli jsme tam tento nový předmět. Takže vlastně učím videotvorbu, učím fotografování a učím, aby se děti uměly vyjádřit a podobně.
To musí ty děti strašně bavit.
No já doufám, že to baví hodně. Já si myslím, že každý rok vlastně máme přebytek těch dětí, které by do toho nepovinného předmětu chtěli jít, a takže můžeme si vybírat.
No a jak to vypadá v takové běžné hodině? Pracuje se s počítačem nebo s fotoaparátem, nebo s čím se vlastně v takovém předmětu pracuje?
Pracuje se se vším, co si právě říkala. Záleží hodně na tom, který je to ročník, takže děti pracují jak s kamerami, tak s fotoaparáty, tak vlastně máme malé televizní studio, které vysílá potom na internetu, takže děti si připravují svoje vlastní reportáže, moderují, pozvali si vždycky hosto a podobně.
To si myslím, že ostatní základní školy by vám mohly závidět, že to je něco, co by asi bavilo každého. Jak staré jsou ty nejmladší děti, které si mohou tenhle předmět vybrat?
Úplně nejmladší děti vlastně máme ze čtvrtých tříd, které v pátých třídách potom jsou jakoby ne formou předmětu, ale formou zájmového kroužku dětská televize, a potom od 6. až do 9. ročníku je to standardní předmět.
Tak teď se možná zeptám trošku předčasně, jak dlouho už tenhle předmět vyučuješ?
Vyučujeme ho třetím rokem.
Takže ještě nemůžete mít žádné absolventy, kteří by se prosadili někde v médiích.
Absolventy přímo nemáme. Končí nám letos první třídy, které vlastně my jsme vlastně začali, a můžeme se pochlubit, že jedna z našich absolventek vlastně nastupuje, no, složila přijímací zkoušky a nastupuje do Jihlavy na grafickou školu.
To je krásné. A dá se poznat u těch dětí nějaký talent, že si člověk řekne, z tohohle něco bude, nebo tahle se určitě prosadí? Už v tomhle věku dá se to poznat?
Dá se to poznat. Pro nás je důležité, že to ty děti baví, ale už i z toho, jakým způsobem vlastně fotografují nebo jakým způsobem filmují, se dá poznat, jestli mají jakýsi talent pro tu činnost nebo nemají.
Mě by docela zajímalo, jak třeba jak vypadá ten výsledný produkt, nebo co všechno ty děti se mohou naučit. Nestane se třeba, když třeba na některých i školách vyššího stupně někdo učí počítače, že ty děti jsou dál než ten učitel? Nejsou ty děti dneska už tak šikovné, že třeba i oni tebe něco naučí nového, co jsi ještě neviděl?
Určitě, stává se to. Ne, že by dokázali třeba to řemeslo dělat, děláš to tak profesionálně, ale dá se říct, že třeba jejich pohled na svět nebo jejich vidění světa přes fotografie mě překvapí mnohokrát.
No, mě fotky hodně baví, ale musím říct, že tady ty digitální technologie mě trošku pozastavily. Já jsem začínala na kinofilmu Vývojce doma v koupelně a připadalo mi, že umím daleko líp fotit tenkrát před 20 lety než dneska. Není to trošku moc obtížné, moc čudlíku, moc nastavování při té digitální fotografii?
Já si myslím, že ani ne, že ty fotoaparáty jsou v podstatě stejné, tak jako bývaly ještě klasicky na film. Pro nás je obtížnější spíš ty děti naučit si toho snímku vážit, té fotografie, aby nemačkali do takzvaného digitálního pohřebiště, jak já říkám ve škole, ale aby předtím, než ten snímek vyfotí, tak o něm chvilku přemýšleli, co tím chtějí říct, jakým způsobem to mohou stvárnit a podobně, aby se té fotografii prostě vážili.
Tak já si z tohohle našeho prvního vstupu zapamatuji pojem digitální pohřebiště, dáme si písničku a pak si budeme dál povídat o fotkách. Je tu sváteční nedělní tandem, Dáša Kubíková má ve studiu hosta Reného Pohanku, jak jsem říkala, učitel, fotograf a námořní kapitán skoro. K tomu se ale dostaneme. My jsme si povídali o vyučování předmětu multimediální výchova, ano. Práce s fotografií, s videem. Co jsi ale učil předtím, že to je úplně nová věc tady tohle? Jaká aprobace, jaké předměty?
Já jsem předtím učil na prvním stupni, takže malé děti.
Úplně všechno.
Takže úplně všechno.
Takže tam je potřeba třeba i hudební výchova, tělocvik, to všechno s těmi dětmi.
Ano, to všechno. To všechno jsme museli učit. Pravda je, že já jsem se tělocviku vyhýbal, pokud to bylo možné.
To chápu, jak pro mě byl tělocvik nejvíc traumatizující předmět na základní škole, ale to neznamená, že se člověk třeba nechce hýbat, ono si nějaký ten pohyb člověk nakonec vždycky najde. Teď ale je to ta fotografie, ta multimediální výchova, no a já vím, že protože jsem byla minulý čtvrtek, tedy čtvrtek tento týden na zahájení výstavy fotografií Reného Pohanky a taky ostatních členů rodiny Pohankových, co vás vlastně nejvíc baví fotit, jak dlouho už fotíš?
No, já si myslím, že fotím asi úplně od dětství a z toho, co mě baví nejvíc, člověk většinou fotí ty zájmy, které ho zajímají kolem, takže mě samozřejmě nejvíc baví fotit moře, jachty, lidi kolem vlastně Středozemního moře a podobně, a pak fotím portréty.
Portréty, to je docela zajímavé, je to teď hodně populární, oblíbené, takové ty rodinné portréty, zajímá to i lidi, jako chodí, hlásí se sami, chtějí takové ty fotky na památku pro babičku na Krbovou Římsu.
Chodí lidé, řekl bych, že se to vrací, ten zájem určitě je poměrně velký. Záleží samozřejmě kdy, v kterém ročním období, ale obecně se dá říct, že ano, že lidi chodí s dětmi, rádi se nechají fotit.
Já když jsem byla malá, nebo když jsem vyrůstala, tak vlastně fotili jenom takové ty profesionální fotoateliéry, kde byl velký foťák na nohách a takový ten, jak se leze ještě pod černý hadr, co už vidíme jenom spíš ve filmech. Je dneska těžké, obtížné založit si fotografické studio? Musí třeba ten fotoaparát být příšerně drahý a příšerně profesionální, nebo se to dá udělat i tak nějak normálně?
No, je to hezky, jsi to řekla. Já myslím, že dá se to udělat i normálně. Samozřejmě ono hodně záleží na tom, jaký člověk ten fotoaparát má, že kompaktem pravděpodobně asi dobrý snímek neudělá, ale myslím si, že ta fotografie je spíš o tom, jak ten člověk umí pracovat se světly, jak si je umí ty lidi vlastně s nimi komunikovat, a ta technika je až, dá se říct, ta podružná. Takže dá se ten ateliér zařídit i poměrně jednoduše do začátku.
Ta práce se světlem, to není nic jednoduchého. Jsou na to nějaké kurzy, nebo se to člověk naučí citem, nebo to stačí třeba vyčíst knížek a pak už jenom experimentovat?
No, všechny ty možnosti, co jsi vyjmenovala, v podstatě jsou správně.
Je vidět, že o tom něco vím.
Že by někdo dokáže fotit citem, určitě bez problému. Ten, kdo fotí začátku citem a potom se chce dozvědět, tak časem přijde k tomu, že chce dozvědět něco víc, takže začne pátrat po knížkách, po internetu, no a nakonec zjistí, že stejně je nejlepší jet někam na nějaký kurz a tam si to vyzkoušet pod vedením vlastně profesionálních fotografů a lidí, kteří to dělají mnoho let.
To je výborná metoda. Mě taky hodně naučilo o focení to, že jsem chodila na výstavy velkých a slavných men světové fotografie po muzeích, všude, kde jsem byla, tak mě fotky zajímaly. Máš nějakého oblíbeného fotografa nebo fotografku?
Já si myslím, že bych vyjmenoval některého konkrétního, který je mým úplně největším guru, to asi ne. Člověk prostě chodí po výstavách, prohlíží si internet, prohlíží si ty fotografické publikace a od každého si vezme něco. Ale dá se říct, že třeba Saudek byl určitě jeden z mých oblíbených fotografů.
To je pravda. Máme tady další písničku, a protože na té výstavě, o které jsem mluvila, která byla ve Žďáře zahájena minulý čtvrtek, byly hlavně fotografie jachet, lodí, fotografie z lodí, moře a přístavu, tak se konečně dostaneme na moře. A o tom za malou chvíli v Tandemu na Regionu. Ve svátečním Tandemu vás vítá Dáša Kubíková, povídáme si s Reném Pohankou, probrali jsme jeho učitelskou kariéru, popovídali jsme si o focení a také o tom, že výstava, kterou zahájil ve čtvrtek ve Žďáře nad Sázavou v Čechově domě, je hlavně z moře, jsou na ní lodě. Jak ses vlastně dostal k tomu focení lodí a moře?
No, já jsem se dostal k focení moře přes svoji zálivu, že jo? Protože vlastně mojí druhou velkou vášní a druhou velkou zálibou je právě námořní acting a tak to s tím vlastně přišlo, to fotografování.
My jsme ale takový suchozemský národ, jak se člověk dostane ze základní školy na jachtu a začne brázdit moře.
Docela jednoduše. Pravda, že já jsem jachting dělal už jako malý kluk vlastně na Velkém Dářku. Potom na střední škole nebo po střední škole a na vysoké škole už jsem na to neměl tolik času, ale ta touha asi po jachtingu a po vodě člověku zůstane a ten malý kluk vždycky v těch velkých lapech zůstává taky, takže když se mi potom naskytla možnost vlastně jet na moře s kamarády vlastně na jachtu, tak jsem toho využil a už mi to chytlo a pak už to jde ráz na ráz.
To znamená, že nejdřív člověk to bere jako takovou dovolenou, já jsem o tom četla na jeden článek, že se dá objednat dovolená na jachtě, člověk tam přijede, vyzkouší si to, ale tam je profesionální posádka. Je to tak, že člověk vlastně tam jenom tu dovolenou tráví a někdo se o tu loď stará, někdo, kdo tomu rozumí, nebo jak to je za začátku?
No, je to skoro tak. Většinou na těch rekreačních jachtách určitě tam vždycky profesionální kapitán nebo někdo doma zkoušky a kdo se o tu loď stará, zodpovídá za ní a za posádku. A většinou má k sobě alespoň jednoho člověka, který mu vlastně na té lodi pomáhá. A pokud posádka chce, a to většinou jsou všichni, tak se postupem času zapojí vlastně do té ovládání lodi, protože jim to nedá. Chtějí si vyzkoušet kormidlo, chtějí si vyzkoušet, co to zaobírá, tahat za plachty a jestli to je náročné a podobně. Takže tím způsobem se většina těch lidí tak aktivně do toho zapojí.
No a je to náročné, nebo se to dá?
No mně to nepřijde náročné, mně to přijde docela lehké, samozřejmě záleží na tom, jaké je počasí, jinak vypadá námořní jachting, když je svítí sluníčko a je příjemně, jinak je, když přijde trošku bouřlivější počasí.
No a jak dlouho trvalo u tebe konkrétně od takového toho prvního výletu s kamarády do doby, kdy, jak vím, jsi udělal kapitánské zkoušky a teď už tu jachtu můžeš řídit v pohodě?
Já to nemám přesně spočítané, myslím, že to bylo 4 nebo 5 let.
Takže každý rok to bylo na moři o prázdninách?
Každý rok to bylo na moři.
Čím dál víc aktivity?
A čím dál víc. Nejdřív to bylo jednou, potom to bylo dvakrát, třikrát. Potom jsem vlastně pomáhal už právě kamarádovi vlastně, který dělal kapitána, tak už jsem pomáhal jako v posádce. A potom jsem si udělal ty zkoušky a už jsem začal s dětem.
No to mě zajímá, co to vlastně znamená kapitánský. Je to něco jako řidičák nebo něco jako pilotní průkaz? Musí se prostě člověk naučit ovládat ten prostředek. A jak dlouho to trvá, než je člověk složí a co všechno musí umět?
Je toho poměrně hodně. Ono je třeba rozlišit, jestli ta jachtařská licence nebo ten skipper's license jestli je složená například v Chorvatsku nebo je složená u nás nějakým způsobem, ale obecně se dá říct, že trvá, pokud člověk umí ovládat loď, tak naučit se teoretické předměty a složit zkoušku je tak záležitost, řekněme, půl roku.
No a co potom ten kapitán, který si udělá zkoušky, s tím může dál dělat? Mám zkoušky kapitána, co teď?
Tak z začátku skládá zkoušky na, řekněme, do určité vzdálenosti od pobřeží, znamená nižší průkaz kapitána, může plout v příbřežních vodách a může se zdokonalovat a potom samozřejmě může dělat vyšší zkoušky na vyšší stupeň až na Atlantik.
No tak to je krásné. A začne zřejmě s posádkou z řad rodinných příslušníků a pak si postupně může přibírat a, jak se říká, vzít si na triko i úplně cizí lidi a o tom si budeme povídat po písničce, protože si myslím, že taková dovolená na jachtě láká spoustu lidí a já se budu ptát a bude mě zajímat, jaké to je na moři. Dáša Kubíková si dnes místo Nadí Urbánkové povídá se svým hostem a tím je René Pohanka. Už jsme si povídali o tom, že učitelem také fotí, ale hlavně už jsme se konečně dostali na moře. Už jsme prošli kapitánské zkoušky a teď se vydáme na plavbu. Kolikrát už vaše rodina trávila takovéhle léto na jachtě?
No, já přemýšlím, myslím, že asi 7 let, takže a v některý roky víckrát.
Tak to je krásné. A už máte za sebou i takové to, že jste povozili nějaké úplně cizí lidi, kteří si to prostě regulárně objednali jako dovolenou?
Protože už vlastně nějakým třetím rokem tyto plavby nabízíme lidem, kteří chtějí právě poznat moře, poznat nové zážitky a nové kraje. Takže no, vozíme už třetím rokem, ano.
A jak se jim to líbí? Já jsem to ještě nezažila a chtěla bych vědět, co na to říkají.
No tak já doufám, že se jim to povětšinou líbí, protože většina těch lidí se příští rok vlastně vrátí zpátky k nám. Vždycky říkám, že jsou nakažení mořským bacilem.
A je, tak to už je potom na doživotí. Zatím pořád mluvíme obecně, říkáme po moři. Pojďme si říct konkrétně, kde všude jezdíte, jaké moře máte nejraději, jaké kraje, jaké přístavy.
tak většina těch lidí, kteří jsou na moři, tak zůstávají zpravidla tam, kde se naučili jezdit, takže já jsem se učil jezdit v Itálii a kolem Elby, takže jak mi vždycky manželka mi říká, že Elba je můj druhý domov, takže Elba určitě je hodně příjemná, jezdíme na Sardinii, jezdíme na Liparských ostrovech, ale jezdíme samozřejmě i v Chorvatsku, byl jsem v Řecku, pluli jsme přeplavbu z Gibraltaru na Sardinii a podobně.
A to je všechno tak nádherné. Nicméně ta idylka může být někdy docela pokažená počasím. Potrápily vás někdy nějaké bouřky a vlny?
Počasí většinou bývá v letních sezóně příjemné, ale může se stát, že se může zkazit počasí. My vždycky, než vyplujeme, tak víme dopředu, jaké počasí nás vlastně může očekávat, jaké můžeme očekávat počasí, jestli nás něco takzvaně potrápí nebo ne. A bezpečnost těch lidí je vždycky na prvním místě, takže já vždycky říkám, když je škaredé počasí, tak nevyplouváme, schováme se v marině.
To je dobré, to se dá jako použít. Jako takové varování, že když víme, že bude škaredě, tak prostě třeba tu dovolenou odložíme nebo zrušíme, i když je to možná škoda, ale když vás to zastihne uprostřed plavby. Co potom, jak se dá ubránit, nebo jak se potom chovají třeba ti lidé, mají hrůzu, panikaří, chtějí z lodě dolů, nebo jak to vypadá?
Že by nás někdo jako chtěl vyskočit z lodi a doplavat, tak to se nám určitě nestalo. My, když se po případě, že se zkazí počasí, tak vytahujeme vlastně vesty, necháváme obliknout lidi dovést. Pokud je to možné, tak zůstávají vlastně buď pod palubí, anebo můžou zůstat v chráněném kokpitu a je potom na kapitánovi, aby tu loď bezpečně dovedl do nejbližšího přístavu a aby ty lidi ji uklidnil, takže něco jako hodně tragického nebylo.
To ráda slyším, protože se na to chystám, no a dá se taková dovolená absolvovat i s dětmi?
Dá se absolvovat s dětmi bez problémů. V podstatě já například jsem poprvé jel s rodinou a dceři bylo 3,5 roku.
A jak to snášela? Nechtěla skákat dolů do vody?
Chtěla skákat, ale jenom když jsme kotvili.
Tak to se ještě dá ukočírovat. No a ta dovolená probíhá celou dobu na lodi, tam se i spí, nebo se někdy dá i ubytovat na břehu, nebo vidět nějaká místa?
Tak to jsou dvě otázky v jednom. Spí se v každém případě na lodi, ale neznamená to, že bychom celou dobu pluli. To znamená, že my vlastně jednak se koupeme, opalujeme, chodíme i na pláži, pokud si to lidi přejou. A poznáváme i ty nové kraje, které to má přístavy, přístaviště, chodíme vždycky večer se podívat někam do městečka, zažít tu místní atmosféru, ale každý den je to vlastně někde jinde.
Já určitě budu mít ještě spoustu dalších otázek a na ty bude čas zase ve svátečním tandemu po písničce. Posloucháte nedělní sváteční tandem a my se teď naposledy projedeme jachtou v okolí italských břehů po Středozemním moři. Já si povídám s Renem Pohankou, mým dnešním hostem, který je přes učitelem a o letních prázdninách kapitánem na jachtě. My jsme před chvílí probírali počasí, ale nezmínili jsme se o mořské nemoci. Já jsem si naivně myslela, že to je něco, když se člověku udělá špatně právě při tom špatném počasí a velkých vlnách, ale dozvěděla jsem se, že ne.
No, mořská nemoc je takový velký strašák všech lidí. To je první věc, na kterou si většina lidí ptá, když s námi popluje. Budeme trpět mořskou nemocí. A jen s kým říkám, že když si budou myslet, že budou trpět mořskou nemocí, tak je dostanou. Ale obecně se dá říct, že je to hodně velký strašák a úplně zbytečně. Může se stát, že některým lidem je třeba první den plavby, než si zvyknou na to houpání, může jim být trochu nevolno, ale existuje hromada prostředků, jak se tomu bránit. Vždycky říkám, že kinedrill účinkuje úplně bezvadně.
To je zajímavé, že nejenom na auta, autobusy, ale taky na lodě, naproti houpání, tak to mě nenapadlo.
No, určitě. A ten, kdo nechce užívat nějaké prášky, tak se používá zázvor a jiné další přírodní prostředky.
No a můžete se to stát naprosto každému, i třeba člověku, kterému nebývá špatně v autě?
Ne, říkám, stane se to některým lidem, se to stává, někteří nedostanou mořskou nemoc nikdy.
Tak prostě člověk musí jet a vyzkoušet to.
Tak.
My jsme mluvili o tom, že se na jachtě po celou dobu dovolené spí, ale že se vystupuje na břeh. Nicméně, dá se někde zastavit na nějaké opuštěné pláži a třeba tam si to
Určitě.
Rozbít stan.
Rozbít stan by se taky mohlo, ale zpravidla se to nedělá, ale spíme také na pláži. To znamená, že záleží vždycky na té posádce, co ona, jaký preferuje vlastně dovolenou, a poměrně hodně často spíme třeba v zakotvení v opuštěných zátokách. Někteří lidi spí na jachtě a někdy si uděláme piknik právě na pláži a spíme třeba na pláži až do rána.
Mě jako laika napadla ještě jedna věc, když člověk pluje, musí tu trasu předem oznámit a naplánovat, a platí se třeba za kotvení v určitých přístavech, nebo jak funguje tohle? Prostě si člověk přijede kam chce a když tam je místo, tak tam zastaví, nebo si to musí dopředu domluvit?
Dopředu si domluvat nemusí, většinou se kotví, dá se kotvit vlastně podél celého pobřeží, pokud to, ale člověk musí dávat pozor na to, aby ta zátoka byla trošku krytá třeba před větrem, a pokud chce kotvit v maríně, to znamená v nějakém přístavu, tak tam se samozřejmě platí za kotvení.
Aha, to je zajímavé. No a promítne se to potom třeba do ceny té dovolené?
Promítne se to do ceny dovolené. Většinou těm lidem, kteří s námi plují, tak vysvětlujeme, že se skládá do lodní pokladny a podle toho, kolikrát budeme kotvit v maríně a kolik také spotřebujeme třeba nafty, tak potom se platí z lodní pokladny.
Máš pocit, že je na našem trhu dostatečný výběr tady těch letních dovolených na lodích, že když si člověk třeba rozhodne, že pojede, že si otevře internet, že má z čeho vybírat?
Já si myslím, že je poměrně velký výběr a na internetu samozřejmě najdete těch firm poměrně hodně, a pokud byste chtěli přímo s námi, tak se můžete podívat na internetový portál letonajachtě.cz.
Letonajachtě.cz, www samozřejmě, ano. Ještě předtím. Ano, výborně. Tak teď už víme, kam se obrátit. No a já jsem měla ještě jednu otázku na jazyku a teď mě to úplně vypadlo. No to nevadí. V každém případě děkuju za nádherné povídání v tomhletom třeskutém mrazu, v téhle zimě, v tom náledí, břečce, tom všem, co se odehrává za našimi okny, o tom romantickém letě na moři. Myslím si, že nás to některé osvěžilo a některé možná i inspirovalo. Mým hostem byl dnes ve svátečním tandemu René Pohanka. Já moc děkuji za povídání. No a třeba se uvidíme někdy na moři a ověříme si, jestli tu mořskou nemoc opravdu můžou dostat všichni.
Děkuji za pozvání a budu se těšit s vámi nebo s kterýmkoliv z posluchačů.
Naschledanou, mějte se moc hezky. Já vám ještě připomenu, že po 10. hodině vás čekají Tolky Vysočinou a po 11. se opět uslyšíme v pravidelném pořadu Písničky pro Vysočinu.